31 davlatdan yig'ilgan 858 ta stakan. Noyob Guinness rekordi. 57 yoshli hindistonlik erkak noodatiy va hayratlanarli kolleksiyasi bilan yana Guinness rekordlar kitobiga kirdi. U dunyoning 31 mamlakatidan to'plangan, hajmi 5 ml'dan 500 ml'gacha bo'lgan 858 ta turli qog'oz stakan egasiga aylangan. Uning aytishicha, bu qiziqish oddiy bolalikdagi qiziquvchanlikdan boshlangan. Vaqt o'tishi bilan esa bu odat chinakam hayotiy ishtiyoq va ulkan kolleksiyaga aylangan. Erkak sayohat qilgan har bir mamlakatdan o'ziga xos esdalik sifatida qog'oz stakanlarni yig'ib borgan. U bundan avval ham Guinness rekordini o'rnatgan. 2013-yilda u 5986 ta telefon kartasidan iborat eng yirik kolleksiya egasi sifatida e'tirof etilgan edi.